Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και που θέλει να έχει, όπως μας αρέσει να λέμε, τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μία έννοια, πάνω σε ένα θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου, και θα συνεχίσουμε τον ανθρωπολογικό κύκλο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, έχοντας αφορμή ένα ακόμη βιβλίο για τη Λέρο. Η Λέρο στο επίκεντρο και στο περιθώριο είναι ο τίτλος του βιβλίου που θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησής μας σήμερα και ανήκει στην ιστορική σειρά των εκδόσεων Ψηφίδες. Ιστορική σειρά Παλίμψιστο. Είναι ένα συλλογικό βιβλίο που επιμελείται η Δανάη Καριδάκη, η οποία είναι και εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ που είστε εδώ. Και οι συγγραφείς δεν τους μέτρησα, αλλά πώς είναι, 7-8.
Ναι. Ναι, μαζί με εμένα.
Ωραία. 7 ή 8. Η δύσκολη ερώτηση λέει. Όσο θα συστήνω εγώ την Τασούλα Βερβενιώτη, θα μετρήσετε εσείς τους συγγραφείς. Τι κάνετε, καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Και ιστορικός λοιπόν, η κυρία Βερβενιώτη είναι εδώ, και ο καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Δημήτρης Πλουμπίδης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πλουμπίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Καλώς σας βρήκα.
Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία μιας έτσι πολύπλευρης παρουσίασης ή αντιμετώπισης του θέματος. Ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το βιβλίο έχει γράψει ένα δοκιμιακό κείμενο που προσεγγίζει το θέμα της Λέρου από την οπτική γωνία την οποία υπηρετεί ως επιστημονικό πεδίο. Να ρωτήσω πρώτα απ' όλα την Δανάη Καριδάκη, που έχει και τη Γενική Επιμέλεια, του πώς προέκυψε η ιδέα της ενασχόλησης με τη Λέρο και εάν αισθάνεστε τώρα, μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, ότι η αρχική ιδέα έχει δικαιωθεί.
Ωραία. Για να αποκαταστήσω την αλήθεια πριν, να πω ότι όντως είναι 8 οι συγγραφείς μαζί με μένα. Η ιδέα της Λέρου, το γράφω και στον πρόλογο, ξεκίνησε μέσα από μια προτροπή ενός συναδέλφου από το Λονδίνο, ενός Άγγλου συναδέλφου ιστορικού, ο οποίος με κάλεσε να συμμετάσχω σε έναν τόμο με ένα θέμα σε σχέση με την ιστορία της ψυχιατρικής από την Ελλάδα και μου είπε ότι το μόνο που εκείνος γνωρίζει για την ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα είναι το σκάνδαλο της Λέρου, έτσι, το σκάνδαλο του 89 που είχε εμφανιστεί στη βρετανική εφημερίδα Observer.
Με το ψυχιατρίο.
Με το ψυχιατρίο, έτσι, που βγήκαν αυτές οι φοβερές φωτογραφίες, έγινε πρωτοσέλιδο το Σεπτέμβριο του 89, ναι, στον Observer.
Ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό λίγο, ναι, ολοκληρώστε, γιατί εδώ υπάρχει ένα περίεργο, έτσι, κάπως.
Ναι. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι και εγώ ξέρω περίπου όσα και ο Βρετανός συνάδελφός μου, και αυτό μου έδωσε ένα κίνητρο να ψάξω τα αρχεία, να έρθω σε επαφή, με τον Γιάννη του Λουκά, τον ψυχίατρο και έναν από τους προτεργάτες της αποσυλλοποίησης στη Λέρο. Μιλήσαμε δηλαδή τηλεφωνικά, μου είπε κάποια πράγματα για την ιστορία, διάβασα και με μεγάλη μου έκπληξη συνειδητοποίησα ότι παρόλο που έχουμε αρκετές μαρτυρίες από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως για παράδειγμα είναι ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, που εκείνη την εποχή, έτσι, το 2016 που εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη Λέρο, είχε μόλις εκδώσει και ένα τόμο με σειραφή κάποιων δοκιμίων ή άρθρων για τη Λέρο, συνειδητοποίησα ότι δεν έχει γίνει
από ψυχιατρική σκοπιά.
Από ψυχιατρική σκοπιά, ακριβώς, που είναι πάρα πολύ πολύτιμη η συμβολή, αλλά περισσότερο ως μια μαρτυρία, έτσι, όχι ως μια πιο συστηματοποιημένη μελέτη για την ιστορία του νησιού. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχουν η ιστορική γράψη για την ιστορία του ψυχιατρίου. Η Τασούλα Βερβενιώτη φυσικά είχε γράψει για τις βασιλικές τεχνικές σχολές νωρίτερα, για τη δεκαετία του 50, τέλη δεκαετία του 40, δεκαετία του 50, αλλά δεν είχαμε, έτσι, μια συστηματοποιημένη μελέτη των αρχείων, μια συνεντεύξεις, προφορικές μαρτυρίες. Και έτσι αποφάσισα Δηλαδή από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μου δημιούργησε αυτή η αρχική έρευνα, να καταπιαστώ με αυτό πιο εντελεχώς.
Ναι. Το κυρίαρχο λοιπόν σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη αυτή η έρευνα και τα κείμενα του βιβλίου είναι το ψυχιατρίο.
Ναι και όχι όμως, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία,
ναι,
η Λέρος. Ξεκινάει ως τα κτίρια που χτίζονται από τους Ιταλούς τη δεκαετία του 30,
ναι, ναι,
τα οποία τα ίδια αυτά κτίρια μετεμφυλιακά χρησιμοποιούνται από τη Φρυδερίκη και το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα ως βασιλικές τεχνικές σχολές, κυρίως λόγω των εγκαταστάσεων.
Ναι, 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 ναι.
Μετά τα ίδια αυτά κτίρια, μέρες αυτών των κτιρίων χρησιμοποιείται από το 58 και μετά που ανοίγουν οι πύλες του ψυχιατρίου. Και μετά φυσικά μέσα στη Χούντα χρησιμοποιούνται ως τόπος εξορίας και με αποκορύφωμα...
Το 67 μέχρι το 72 περίπου.
71,
πότε,
ναι, κάπου εκεί. Ναι, περίπου, ναι. Οι τελευταίοι φεύγουν το 71.
Mm-hmm. Στο Παρθένι,
όχι, οι περισσότεροι, ναι, στο, ναι. Τα κτίρια όμως του ψυχιατρίου μιλάμε για το Λακί.
Ναι, ναι,
στο,
ναι,
Παρθένι,
ναι,
ήταν κάποιοι πιο, αυτό που λέμε, πιο επιφανείς,
ναι, ναι, ναι,
κρατούμενοι, όπως για παράδειγμα, ναι, ο Ρίτσος, ναι, ή ο, ναι, Τσακίρης, ναι, κλπ. Η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στο Λακί. Και αυτό λοιπόν.
Και τώρα είναι hot spot.
Και τώρα είναι hot spot. Έτσι, από το 16 και μετά χτίζεται στον προάβλιο χώρο το hot spot, ναι, για τους πρόσφυγες.
Είναι ένας χώρος καταπληκτικός. Είναι όντως ένας χώρος παλίμψιστο, γιατί εκεί γράφεται ένα κομμάτι της ιστορίας του τόπου πάνω σε ένα άλλο και πάνω σε ένα άλλο το άλλο κλπ. Και πάει λέγοντας, φτάνοντας μέχρι σήμερα που έχουμε την κατάσταση με το προσφυγικό έτσι, οξυμένη και έντονη. Έχοντας ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδρομή περίπου από το 22-23 που οι Ιταλοί αναπλάθουν την περιοχή και δημιουργούν αυτό το εκτηριακό απόθεμα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ένα γεγονός, δηλαδή το ότι υπάρχει αυτό το εκτηριακό απόθεμα, πώς βοηθάει αυτό και είναι καταλύτης για να συμπληρωθεί μετά με διάφορα τελείως διαφορετικά πράγματα και να εμπλουτιστεί η ιστορία ενός τόπου. Μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτό, δεν θα υπήρχε όλη αυτή η διαδρομή της Λέρου, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι.
Φαντάζομαι θα συμφωνείτε και οι τρεις σε αυτό, κύριε Πλουμπίδη.
Ναι, προφανώς χρησιμοποιήθηκαν τα υπάρχοντα κτίρια για να γίνουν πρώτα,
ναι,
οι επαγγελματικές σχολές της Βασίλισσας,
ναι,
και μετά να μεταφερθεί το ψυχιατρίο. Ναι.
Πρώτη από εσάς, τουλάχιστον τους παρόντες που έχει πάει στη Λέρο και έχει κάνει έρευνα, είναι η Τασούλα Βερβενιώτη, μάλλον.
Ναι, αλήθεια είναι.
Εσείς ήσασταν οι πρώτοι που ξεκινήσατε.
Πριν 20 χρόνια.
Ο κύριος Κλουμπίδης όμως είχε πάει στο κομμάτι της απασυλλοποίησης, ναι, ως ψυχίατρος.
Αν μου επιμιλήσω,
ναι, ναι,
εγώ το 1990-91 ήμουν από μια από τις ομάδες απασυλλοποίησης που δουλέψαμε εκεί και φύγαμε με 10 ασθενείς. Που είτε κατάγονταν από Αττική, είχαν μετακινηθεί οικογένειες προς Αττική. Αλλά δεν είμαστε οι πρώτοι. Ήδη είχε ξεκινήσει με τον Γιάννη τον Λουκά, τον Θόδωρο Μεγαλοοικονόμου, αλλά και από τη Φιλοσοφική της Θεσσαλονίκης, παρέμβαση με τους πιο δύσκολους ασθενείς. Είχαν ξεκινήσει κάποια πράγματα και αφού έγινε το σκάνδαλο της Λέρου,
ναι, ναι,
και έγινε το πρώτο πρόγραμμα απασυλλοποίησης, έτσι βρεθήκαμε και οι ομάδες που φύγαμε με περίπου 90 αρρώστους από την Λέρο.
Εσείς, κυρία Βερβενιώτη, πότε πρώτο πήγατε στην Λέρο?
Το 99.
Μιλάω στην κυρία Βερβενιώτη τώρα.
Α, ναι. Το 99 είναι τώρα δηλαδή 20 χρόνια. Εγώ, ναι, πήγα πάλι... Όχι γιατί είχα βάλει κάτι στο νου μου. Εγώ δούλευα και δουλεύω τη δεκαετία του 40. Ναι. Ο Κυριάκος Τσακίρης ήταν ένας από τους τρεις που είχαν ζωγραφίσει την Αγία Κιουρά. Ήταν κρατούμενος στο στρατόπεδο εκεί στη διάρκεια της Χούντας. Πέθανε. Είχε η γυναίκα του τα προσχέδια, ναι, από τις ζωγραφιές, ναι, της εκκλησίας. Ήταν μεγάλη. Εγώ ήμουν νεαρή τότε. Και λέει, πάμε Βρυτασούλα μαζί στη Λέρο, γιατί εκεί πρέπει να πάνε τα προσχέδια.
Μάλιστα.
Και πήγαμε
και έτσι ξεκινήσατε,
ναι,
για...
Όχι, ξεκίνησα απλώς...
Την ερευνητική, όχι, στη συνέχεια.
Ναι, στη συνέχεια ήταν ότι εγώ εκείνη την εποχή δούλευα της παιδιπόλης Βασίλισσας, ναι, Φρυδερίκης. Ναι, ναι. Στις παιδιπόλεις λέγανε ότι άμα δεν κάθεσαι καλά θα σε στείλουμε στη Λέρο. Βρήκα τα αρχεία στο νησί πια που πήγα... Και έτσι ξεκίνησε αυτή την έρευνα.
Την έρευνα πάνω στις τεχνικές σχολές, τις βασιλικές τεχνικές σχολές, που λειτουργήσαν από το 49 μέχρι το 63 περίπου, κάπου εκεί. Και συνέπεσαν με την αποικία ψυχασθενών, με το ψυχιατρίο όπως ονομάστηκε μετά, για 7-8 χρόνια περίπου, το 56.
58 μέχρι το 64. 57 βγαίνει το βασιλικό διάταγμα, 58 ανοίγουν οι πύλες.
Ανοίγουν οι πύλες της αποικίας δηλαδή, έτσι λεγόταν στην αρχή, αποικία ψυχασθενών, και μέχρι αυτά τα χρόνια δηλαδή συνυπάρχουν. Μετά κλείνουν οι τεχνικές σχολές, οπότε μένει μόνο το ψυχιατρίο. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πλουμπίδη, ξεκινάω από εσάς, γιατί θα φύγετε νωρίτερα, μιας και έχετε εργασία, ανελαστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, διάβασα πολύ ενδιαφέρον το κείμενό σας, που στην ουσία βέβαια δεν είναι ακριβώς πάνω και μόνο στη Λέρο, αλλά είναι γενικά στην ψυχιατρική, όπως εξελίσσεται στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Πώς θα περιγράφατε?
Μαζί με, συγγνώμη, σας διακόπτω.
Όχι, απλά να ολοκληρώσω και απαντάτε εσείς συνολικά. Πώς θα περιγράφατε λοιπόν αυτήν την πολιτική? Αυτό που κατάλαβα ότι λέτε είναι ότι το 50 και το 60, τις δεκαετίες αυτές, που ξεκινάει όλη αυτή η διαδρομή και στη Λέρο, παράλληλα με άλλες, υπάρχει μια πρόθεση να χτιστεί ένα σύστημα με νεωτερικά στοιχεία και που να συνάδουν με τα τεκτενόμενα, ας πούμε, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αποτυπώνεται αυτή η πρόθεση στα κείμενα των διατάξεων και των νόμων, των ιδρυτικών, αλλά κάτι δεν πάει ως συνήθως καλά σε αυτόν εδώ τον τόπο και δεν εφαρμόζεται αυτό που αποτυπώνεται, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό και μάλλον εφιαλτικό.
Αυτό το κείμενο το έχουμε γράψει μαζί με τη Δέσπο Κλητσοτάκη, και θα ήταν η ευκαιρία. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κινήσεις τότε. Μία κίνηση που προσπαθεί να εκμοντερνήσει λίγο την άσκηση της ψυχιατρικής, και μια δεύτερη κίνηση που προσπαθεί να απαλλάξει τα κεντρικά ψυχιατρία της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από τη μεγάλη μάζα των χρόνιων ασθενών.
Ναι.
Έτσι, σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, πείνας, με το εμφύλιο πόλεμο, πολύ εύκολα τον άρρωστο συγγενή τον αφήνουμε στο ψυχιατρίο. Και έχει μαζευτεί ένα τεράστιος αριθμός χρονίων που πρέπει να το μειώσουν.
Ναι.
Και είναι βολικό το να τον στείλει κανείς κάπου αλλού. Και δεν είναι μόνο η Λέρος, είναι και το ψυχιατρίο της Πέτρας Ολύμπου, που γίνονται με τον ίδιο τρόπο για να φύγουν οι χρόνοι, οι πιο βαριά άρρωστοι που δεν έχουν ελπίδα να ανοίξουν θέσεις, να μην μπλοκάρουν το όλο σύστημα. Τα πιο ανοιχτά και προοδευτικά κομμάτια της ψυχιατρικής πάνε το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών στην Αθήνα, κάνει κάτι πολύ προχωρημένο, και έχουμε και με τον αντίθετο τρόπο να φτιάχνονται αυτά τα άσυλα, τα οποία δεν έχουν τίποτα το καινούριο και το μοντέρνο. Έχουμε και τις δύο κινήσεις συγχρόνως.
Η λογική ήταν να αποασυλοποιείται η ψυχιατρική, αλλά στην πράξη έγινε ένα τεράστιο άσυλο. Εκεί, στη Λέρο.
Αυτοί που δεν έχουν επισκεπτήριο, χρόνοι, που δεν έχουν καμιά ελπίδα, σπάν παραπέρα για να δουλέψει λίγο λιγότερο το υπόλοιπο.
Αυτό θα ήθελα λιγάκι να ακουστεί πιο καθαρά, με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι οι συγγενείς φταίνε μόνον και μόνοι τους, διότι όταν δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας και δεν υπάρχει καμία στήριξη και η κοινωνία γενικώς είναι εύκολη στο να σημαδεύει τον άλλον, να του κολλάει μια ρετσινιά και να τον ακολουθεί μια ζωή ολόκληρη για διάφορους λόγους, κυρίως για αυτούς που φοβάται η πλειοψηφία, τότε είναι ευάλωτη και η θέση των συγγενών στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θέλω να τους μεμφθώ, δηλαδή επουδενή, αλλά είναι εντυπωσιακό που στον ίδιο τον νόμο αναφέρεται ότι κριτήριο για να πας στη Λέρο ήταν να μην έχεις επισκεπτήριο τους τελευταίους 12 μήνες. Δηλαδή,
ναι,
κάθε άλλο παρά επιστημονικό κριτήριο, τι κριτήριο είναι αυτό, ας πούμε.
Κριτήριο άτομα που έχουν ίσονα κοινωνική παρουσία, που δεν θα τους αναζητήσει κανείς.
Και άμα δεν σε αναζητήσω, θα σε βρω στο ψυχιατρίο, ενώ θα μπορούσε να μην είσαι εκεί, να είσαι κάπου αλλού δηλαδή.
Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το βάρος της ψυχοπαθολογίας στην οικογένεια, είναι και το οικονομικό βάρος.
Βεβαίως.
Άνθρωποι που δεν εργάζονται, υπάρχει. Γιατί από την ώρα που γίναν συντάξεις αναπηρίας μετά τη δεκαετία του 90, έχει μειωθεί αυτό το βάρος που μπορεί και ένας με ψυχική πάθηση να πάρει σύνταξη αναπηρίας. Μπορεί να έχει κάπως εξασφαλίζει το προς το ζήν και αλλάζει το παιχνίδι έτσι.
Σωστά. Αυτό το παράδειγμα είναι πολύ χρήσιμο, κύριε Πουλουμπίδη, που λέτε, γιατί δείχνει ακριβώς το ότι αν υπάρχει μια προνοιακή πολιτική, τότε αποφεύγουμε πολλές φρικαλαιότητες. Το άλλο εντυπωσιακό είναι, επειδή τέλος πάντων δεν μ' αρέσει να το εξομοιωνόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε μία τάση στο εντυπωσιακό, λέμε πω μεσαίωνας, μεσαιωνικές συνθήκες επικρατούν εδώ εκεί, παρότι το άσυλο και οι συνθήκες του ασύλου είναι παιδιά της νεωτερικότητας, δηλαδή του 19ου αιώνα και καθόλου του μεσαίωνα.
Συμφωνώ, αλλά αυτά που έχουμε στο μεσαίωνα, στη Δύση, δεν είναι τόσο μεγάλα άσυλα. Είναι για συγκεκριμένο πληθυσμό. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τα ασυλικά ψυχιατρικά νοσοκομεία που έχουν χάσει το θεραπευτικό σκοπό, είναι μετά τα μισά του 19ου αιώνα. Πάνε μαζί με τη βιομηχανική επανάσταση. Τελειώνει η αγροτική κοινωνία, σειραίουν φτωχοί άνθρωποι για να δουλέψουν σε εργοστάσια, δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατούν τον άρρωστο συγγενή κοντά. Θα πάει στο άσυλο. Και τότε πολλαπλασιάζονται και τα ιδρύματα και πολλά από τα ιδρύματα περνάνε από 300 θέσεις σε 3.000 μέσα σε 40-50 χρόνια. Συμβαδίζει με τη βιομηχανική επανάσταση.
Μάλιστα,
με την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.
Πολύ καθαρό και πολύ χαρακτηριστικό αυτό, για να ξέρουμε και τι λέμε και πώς ξεκινάνε τα πράγματα και γιατί ξεκινάνε και γίνονται όπως γίνονται.
Στην Ελλάδα, η ασυλική ψυχιατρική εμφανίζεται όταν έχουμε κάποιες πόλεις λίγο πιο σημαντικές. Η Αθήνα τις 100.000 κατοίκους τις περνάει κοντά στην αρχή του 20ου αιώνα, αν θυμάμαι καλά, και μεγαλώνουν τα άσυλα με την μικρασιατική καταστροφή, με τους πρόσφυγες. Εκεί μεγαλώνουν πάρα πολύ. Όταν σειραίει κόσμος φτωχός που δεν μπορεί να ασχοληθεί με τους δικούς.
Στους τρόφιμους της αποικίας της Λέρου δεν είναι μόνο άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες, είναι αλκοολικοί, είναι άλλοι έτσι φτωχοδιάβολοι και περιθωριακοί της κοινωνίας και είναι και άνθρωποι με νοητική στέρηση.
Ναι,
δηλαδή άλλο τόνα, άλλο τάλο, άλλο το παράλλο, κοινή όμως η θεραπευτική αγωγή, κοινά τα φάρμακα και κοινή και ένας ψυχίατρος.
Μεγάλη κουβέντα έτσι, η θεραπευτική είναι. Αγωγή, είναι τελείως συμβολική, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Σωστά το είπατε, γιατί έχουμε και το πίκπα της Λέρου, το οποίο και αυτό παίρνει τα περιστατικά από το πίκπα της Αθήνας και αλλού, τα οποία είναι ανίατα, τα οποία δεν έχουν και να τα κάνουν. Είναι και το Νταού που γίνεται την ίδια εποχή περίπου, έτσι, 57-58, που και εκεί καταλήγουν τα παιδιά που δεν είναι πια παιδιά, γιατί έχουν μεγαλώσει με νοητική καθυστέρηση.
Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο έτσι ανθρωπολογικό στοιχείο,
ναι,
που αποκαλούνται πάντα παιδιά, ακόμα και όταν είναι 50 ή 60 χρονών.
Βεβαίως.
Γιατί ταυτίζουν την νοητική έτσι κατάστασή τους με τη σωματική και μένουν παιδιά για πάντα, έτσι. Ναι. Κύριε Πλουμπίδη, για να μην σα, επειδή ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος και γι' αυτό έχω με εσάς έτσι επικεντρώσει τώρα ένα τελευταίο ερώτημα. Λέμε για το σκάνδαλο της Λέρου, του ψυχιατρίου δηλαδή, το 89 με το δημοσίευμα του Observer και τον Βρετανό, τον Άγγλο δημοσιογράφο, ο οποίος αναπαράγει την ιστορία εκεί του ψυχιατρίου με τον τρόπο του και γίνεται γνωστό ως το ένοχο μυστικό της Ευρώπης κλπ. Και λέμε το σκάνδαλο της Λέρου. Μα ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος είχε φωτογραφίσει και είχε σοκάρει γνώμη, την κοινή γνώμη και, και τους ηθήνοντες, τους πολιτικά ηθήνοντες της περίοδου. Από το 82 είχαν δημοσιευτεί αυτά σε ελληνικές εφημερίδες, είχαν γίνει κινήσεις, δεν το πάω εκεί, αλλά γίνεται σκάνδαλο και αλλάζει ριζικά η πολιτική, η κεντρική, η επίσημη απέναντι σε αυτό το αποτρόπαιο άσυλο, αφού χρόνια μετά γίνεται μέσω μιας αγγλικής εφημερίδας. Δηλαδή η ελληνική κοινή γνώμη, οι ελληνικές εφημερίδες, η ελληνική αποκάλυψη, η ελληνική επιστημονική κοινότητα δεν έφτανε για να γίνει σκάνδαλο. Έπρεπε να το γράψει ο Observer για να γίνει σκάνδαλο.
Αυτό που λέτε είναι μια σταθερά στην ελληνική ιστορία. Ο Όρθωνας προσπαθούσε να φτιάξει ένα ψυχιατρίο στην Αίγινα. Δεν έγινε ψυχιατρίο, γίνει φυλακή της Αίγινας στη συνέχεια. Μετά από ένα άρθρο σε γαλλική εφημερίδα που ελληνολογούσε τους περιφερόμενους ψυχικά ασθενείς στην Αθήνα της εποχής. Ναι. Πράγματι, για τη Λέρο είχαμε αρχίσει να μιλάμε και πριν, δεν έπαιρνε διαστάσεις. Χρειάστηκε να γίνει όλη αυτή η διεθνής καμπάνια για να προχωρήσει. Ναι. Και στη συνέχεια να προχωρήσουν και οι αποσελοποίησεις των άλλων ψυχιατρίων.
Ναι, σωστά.
10 χρόνια αργότερα, 7-8 χρόνια αργότερα.
Οπότε τώρα...
Με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ναι. Ναι, είναι αυτή η, θα μου επιτραπεί να πω και δεν πειράζει αν κάποιοι ενοχληθούν, η δουλική αντιμετώπιση κάποιων ηθινόντων εδώ που το μόνο που σας απασχολεί είναι τι θα πουν οι ξένοι, είναι το αντίστοιχο του μικροαστού ή άλλου που λέει μα τι θα πει ο κόσμος, στην επέκτασή του αυτό είναι τι θα πουν οι ξένοι και με το τι θα πουν οι άλλοι κάνουμε και εμείς κάτι, γιατί αλλιώς δεν θα το κάναμε, θα το κάναμε μαντάρα το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πλουμπίδη, να μην σας κρατάω άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και τη Δανάη που είναι δικιά της πρωτοβουλία όλο, όλη αυτή η προσπάθεια και θα, πιστεύω θα είναι καλοτάξιο το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Πλουμπίδης, λοιπόν, καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν ο συνομιλητής μας κυρίως αυτό το πρώτο μέρος. Η Λέρο στο επίκεντρο και το περιθώριο, θυμίζω, είναι το βιβλίο που αποτελεί αφορμή για αυτήν την κουβέντα. Και να επιστρέψω τώρα στις καλεσμένες μου εδώ στο στούντιο, την κυρία Καριδάκη Θανάη και την κυρία Τασούλα Βερβενιώτη. Ιστορική και οι δύο είστε, έτσι?
Ναι, αλλά η Θανάη κάνει άλλο είδη ιστορία. Δεν το ξεκαθάρισε, πρέπει να το πει.
Τι είδους ιστορία κάνετε,
Θανάη? Μεγάλο ερώτημα. Έχω ξεκινήσει από ένα background που έχω ασχοληθεί με τις ψη επιστήμες επωνομαζόμενες. Έχω σπουδάσει ψυχολογία, έχω κάνει και μεταπτυχιακό στην ψυχανάλυση και στην ιστορία των ψη επιστημών και στον τρόπο που έχουν επηρεάσει κυρίως με τα πολεμικά οι ψη επιστήμες και αυτό που λέμε και την pop κουλτούρα και την πολιτική και την κοινωνία και την ιστορία. Οπότε έχω έρθει έτσι, έχω μπει από το παράθυρο, ενώ παρόλο που το διδακτορικό μου και έρευνά μου είναι στην ιστορία και η μεγάλη μου αγάπη, έχω μπει έτσι λίγο από το παράθυρο σε αυτή την πειθαρχία και βρίσκω αυτό, έχω πιστεύω ότι υπάρχει κάτι κοινό σε το ένα, τα ψή ας πούμε, ότι κάπως προσπαθεί κάποιος να δει, να ψάξει το παρελθόν του ατόμου και να χρησιμοποιήσει τη μνήμη του ατόμου σε ένα ατομικό επίπεδο για να μπορέσει να καταλάβει κάτι καλύτερο και για το παρελθόν και για το παρόν. Mm-hmm. Η ιστορία τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνω εγώ, έτσι, όχι η ιστορία των σχολικών βιβλίων ή η υπονομαζόμενη επίσημη ιστορία, η προφορική ιστορία που όπως η Τασούλα Βερβενιώτη ξέρουμε ότι είναι αυτή που την έχει φέρει στην Ελλάδα και εγώ μαθαίνω δίπλα της. Η προφορική ιστορία, η κοινωνική ιστορία. λειτουργούν και αυτές, ας πούμε, σαν πειθαρχίες με τη μνήμη και με το παρελθόν, σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο.
Οπότε... Άρα είναι η συγκρότηση της προσωπικότητας, η μνήμη, η οποία είναι ένας πυλώνας συγκρότησης επίσης, και επεκτείνεται αυτό πέραν του ατομικού και τα ευρύτερα, έτσι, σε ευρύτερες ομάδες.
Είναι κοινωνική μνήμη.
Κοινωνικό.
Και γίνεται κοινωνική μνήμη.
Δεν είναι ατομική μνήμη. Ναι. Η μνήμη διαμορφώνεται συλλογικά. Mm. Και αυτό ισχύει για τη Λέρο, ισχύει για την ελληνική κοινωνία, ισχύει για τον εμφύλιο, ισχύει για την πανδημία, για όλα ισχύει. Η συλλογική είναι η μνήμη.
Αυτό ο μηχανισμός, αυτή η διαδικασία, πώς γίνεται για να, αν μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια, για να το καταλάβει κάποιος ή κάποια που μας ακούει τώρα. Αυτό που έχει πρωτογενός ο καθένας είναι ότι εγώ θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι. Τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου. Ή ψάχνω κοιμήλια οικογενειακά και σκαλίζοντας τη μνήμη μου προσθέτω γνώσεις. Και διευρύνεται, έτσι νομίζω τουλάχιστον, η μνήμη. Ενώ στην ουσία δεν είναι μνήμη, είναι γνώση. Αλλά πώς φτάνουμε από αυτό το κομμάτι στο να θυμόμαστε τελικά αυτό που θυμάται και ο διπλανός μας και ο παραδιπλανός μας, άρα να έχουμε μια κοινωνική και συλλογική μνήμη?
Γιατί ο καθένας από εμάς άτομο είναι μέσα σε μια κοινωνία. Κανένας δεν είναι μόνος του. Οπότε και αυτά που θυμάσαι αφορούν την κοινωνία. Ας δούμε το παράδειγμα δηλαδή της Λέρα. Γιατί, ας πούμε, όταν εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πριν 20 χρόνια άρχισα να ανεβαίνω τα σκαλιά και έφτασα στον τρίτο όροφο και πέσει καλά κάτω. Και κάνω έτσι και βλέπω τις ζωγραφιές που είχαν κάνει στους τοίχους τα παιδιά των βασιλικών τεχνικών σχολών και ρωτάω τους λεριούς, δεν το ξέρανε. Δεν είχαν πάει εκεί. Πέρσι που κάναμε με τον γιατρό τη μεγάλη περιήγηση, ήρθανε παιδιά και άνθρωποι που δεν τη ξέρανε. Βρήκα μία καθηγήτρια που πάει 10 χρόνια διακοπές στη Λέρο και στα κτίρια δεν είχε πάει ποτέ.
Ναι.
Έτσι λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και η διαμόρφωση της μνήμης κοινωνικά γίνεται. Κανείς δεν έλεγε ότι υπήρχαν αυτά τα κτίρια. Κανείς δεν έλεγε. Και αυτό είναι πάρα
πολύ σπουδαίο. Εδώ έχουμε λοιπόν την απουσία της μνήμης στην πραγματικότητα.
Το θάψιμο ίσως.
Η αποσιοποιημένη μνήμη.
Βέβαια, γιατί όπως αυτό γίνεται με πολλά πράγματα τα οποία είναι τραυματικά. Είναι τραύματα, όπως είναι ο ελληνικός εμφύλιος. Όταν αποφασίζουν, ας πούμε, το 89 και πετάνε τα αρχεία και τα καίνε. Πού ακούστηκε αυτό,
Σφακέλους,
δηλαδή. Σφακέλους, αστυνομία, ναι. Δηλαδή, η κοινωνία θέλει να καταστρέψει, δεν θέλει να θυμάται. Είναι κοινωνικό. Τέλος πάντων, το θέμα με τη μνήμη είναι να κάνουμε ένα εξάμεινο.
Ναι, καλά, είναι τεράστιο.
Και παραπάνω.
Ναι.
Αλλά πάντως αφορά και τη μνήμη. Δηλαδή, το γεγονός πως βγαίνει αυτό το βιβλίο, το γεγονός πως η Δανάη ξεκινάει μια δουλειά και την προχωράει τώρα, έχει σχέση να κάνει με το τώρα. Τώρα η κοινωνία μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Ναι.
Έτσι πιστεύω. Και βρήκα, εγώ τα είχα παρατήσει. Δεν ήθελα καθόλου να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ασχολήθηκα, έκανα τη δουλειά, έβγαλα τις φωτογραφίες, τις έδωσα στη κοινότητα εκεί, στους λεριούς και έφυγα. Δεν ήθελα να ξανασχοληθώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο τραύμα όλο αυτό. Τούτη την ώρα όμως ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια και έχουμε μια έρευνα πολύ σημαντική. Ένα σωρό σημαντικοί άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό το βιβλίο και έγινε η μερίδα.
Ναι. Αυτό το οποίο έχετε μελετήσει, εσείς μελετάτε τη δεκαετία του 40. Μελετάτε και τον εμφύλιο, μελετάτε και τους παιδουπόλεις της Φρυδερίκης, σωστά?
Ναι.
Και όταν φτάσατε λοιπόν στη Λέρο, επειδή η λογική των παιδουπόλεων σχετίζεται κάπως με τις τεχνικές βασιλικές σχολές...
Ναι, ήταν μαζί. Ήταν καταρχήν, ήταν
αντάρτες. Μελετάτε λοιπόν και αυτό. Τις τεχνικές σχολές εκεί.
Οι πρώτοι που πήγαν στις βασιλικές τεχνικές σχολές ήταν οι ανήλικοι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού.
Ήταν κάτι που
με ενδιέφερε.
Ναι.
Το κείμενο όμως, επειδή μιλάμε για τη μνήμη, το έγραψα 10 χρόνια αργότερα. Θέλω να σας πω ότι δεν γίνονται τα πράγματα επειδή κάποιος θυμάται ή τι θυμάται ή πότε το θυμάται. Έχει σχέση με την κοινωνία. Σε ποια πορεία, σε ποια φάση βρίσκεται η κοινωνία.
Ναι.
Όταν η Δανάη είναι 40 χρόνια πιο νέα από μένα και όταν ξεκίνησε αυτή τη δουλειά και με πήρε να βρεθούμε, λέω μπράβο, ένας νέος άνθρωπος.
Η έρευνα συνεχίζεται.
Ναι, ήταν ναι. Για μένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ήταν, ήταν σπουδαίο δηλαδή αυτό που έκανε, πάρα πολύ σπουδαίο. Και θεωρώ και ότι ο Τόμος είναι πολύ σπουδαίος. Είναι συνεισφορά
ναι,
δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, βεβαίως, και εδώ που τα λέμε, ψυχιατρικά έχει αντιμετωπιστεί το θέμα σε έναν ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν αρχεία, αλλά όσον αφορά το ιστορικό κομμάτι που μπορεί να συμπεριλάβει τα πάντα από την ιταλική δηλαδή κατοχή, παύλα, ανοικοδόμηση μέχρι σήμερα, ήταν ελαφρώς αποστασιοποιημένο. Λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι γι' αυτό, κυρία Καρυτάκη? Για αυτήν την αποσιώπηση δηλαδή κάποιων περιοχών που κατατάσσονται στη τραυματική μνήμη.
Θεωρώ, όπως το λέει και η Τασούλα, ότι όταν, γι' αυτό έκανα και τη σύγκριση πριν μεταξύ ατόμου και κοινωνίας ας πούμε, ότι πολύ συχνά όταν κάτι είναι επώδυνο επιλέγουμε να το, είτε να το αποθήσουμε, είτε να το κρύψουμε, είτε από τους άλλους, είτε ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό για τους Λεριούς, που όταν είχα πάει στο νησί, έτσι, που ήμουν μόνη μου και με βλέπανε, ας πούμε, ακόμα πήγαινα σε μια ταβέρνα να φάω και ήμουν μόνη μου. Και μπορεί να διάβαζα ένα βιβλίο, με ρωτούσαν πρώτα, δασκάλα είσαι? Έλεγα, όχι, είμαι
ιστορικός. Η του εικόνα. Μια γυναίκα μόνη σε ένα ναι. χωριό, ας πούμε, τι θα είναι, δασκάλα θα
κάνω
είναι.
Γιατρός. Κάνω έρευνα. κάνω έρευνα στην ιστορία. Η Λέρος έχει φοβερή ιστορία. Εδώ πέρα έγινε η μάχη της Λέρου. Έχουμε το ένα πολεμικό μουσείο εδώ, το άλλο πολεμικό. Με πάρα πολύ μεγάλο καμάρι. Στην αρχή εγώ προσπαθούσα να τους πω ότι κάνω για το ψυχιατρίο και επειδή και έβλεπα ένα πολύ μεγάλο δισταγμό, είτε ακριβώς γιατί σχεδόν κάθε οικογένεια, επειδή είχε φτάσει το ψυχιατρίο να έχει 2.000 και 2.500 εργαζομένους, σχεδόν κάθε οικογένεια
ήταν ντόπιοι, ναι.
Είχε τουλάχιστον ένα δικό της άνθρωπο μέσα στο ψυχιατρίο. Είναι ναι. πολύ χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά γράφανε στις εκθέσεις του δημοτικού, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, θέλω να εργαστώ στο θεραπευτήριο, έτσι, στο ψυχοθεραπευτήριο όπως το λέγανε. Καταλάβαινε λοιπόν όσο περισσότερο έμενα εκεί και μιλούσα με τους ντόπιους, ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοιχτούν και είναι μάλιστα πιο πιθανό κάποιοι άνθρωποι, γιατί έχει και πάρα πολλούς, να το πω, εσωτερικούς μετανάστες Λέρος, mm-hmm. ανθρώπους που έχουν πάει είτε νοσηλευτές, είτε γιατρούς, είτε δασκάλους, είτε από άλλα μέρη της Ελλάδας. Αν προσπαθήσω να κάνω έτσι μια ψυχαναλύση σοβάζ που έλεγε και ο Φρόιντ, που κουβαλάνε κάτι δικό τους, κάποιο δικό τους δύσκολο mm-hmm. κομμάτι, που έχουν μείνει εκεί στο νησί, είτε γιατί έχουν ερωτευτεί, παντρευτεί, είτε γιατί απλά τους έκανε ο τόπος, και από την Ιταλία και όχι μόνο Έλληνες, είναι πιο πιθανό την πρώτη να σπάσεις λίγο την επιφάνεια για να μπορέσει κάποιος να ανοιχτεί, να γίνει μέσω αυτών των ανθρώπων
ναι.
και μετά να σου ανοιχτούν οι ντόπιοι. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ταμπού, νομίζω, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι, ακριβώς επειδή ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, όπως πάρα πολύ ωραία το είπατε, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρχε η ομάδα Λέρου που ήταν ο Γιάννης Λουκάς, ήταν η Έφη Σκλήρη, προσπαθούσαν να το πούνε.
Γιατροί πήγαν για το αγροτικό τους,
ακριβώς.
Αντιμετώπισαν το 81
στο Ελληνογαλλικό Συνέδριο που έκανε ο Σακελαρόπουλος, έτσι, πολύ διάσημος ψυχαναλυτής, το Ελληνογαλλικό Συμπόσιο, πήγαν η ομάδα, σχεδόν δεν τους αφήσανε να τα πούνε, ήθελαν να μιλήσουν για αυτή την κατάσταση. Το 82 πάει ο Παναγιωτόπουλος, το 83 έχει η Ελευθεροτυπία πάλι πρωτοσέλιδο. Το 84,
με τις φωτογραφίες του
ακριβώς, παίρνει επιχορήγηση από την ΕΟΚ η Ελλάδα ακριβώς και πάνε και κάποια λεφτά στη Λέρο. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά το θέσατε, έπρεπε να γίνει τι θα πει ας πούμε η Ευρώπη.
Να γίνει το δημοσίευμα στον
Observer. Να γίνει το ένοχο μυστικό της Ευρώπης.
Καλά να είναι ο Βρετανός δημοσιογράφος που το έκανε, γιατί αλλιώς δεν ξέρω αν θα είχε υπάρξει αποστασιοποίηση, τουλάχιστον τότε. Μπορεί σήμερα πια να έχει γίνει, αλλά... τότε...
Και κάτι που νομίζω δεν το έχουμε γράψει στο βιβλίο.
Ναι.
Ο πρώτος διευθυντής, ξέρουμε ποιος ήταν, Ελασίτης ήταν. Ο Θήμιος ο Μαγκλέζος ήταν στη δεύτερη ιεραρχία του Ελλάς, το πρώτο σύνταγμα. Και αυτό πάλι.
Ο ψυχιάτρης.
Γράφουμε για τον Μαγκλέζο.
Το γράφουμε αυτό, δεν ξέρω. Ήταν ο ψυχίατρος που στάθηκε, ναι, ο πρώτος ψυχιατρική ψυχασθενό, ναι, κτλ. Ο Θήμιος ο Μπαγκλέζος, ήταν Λασίτης. Δηλαδή, βλέπεις όλη την ιστορία η οποία κρύβεται, σαν να περνάνε τα στρώματα της μνήμης και να μην υπάρχουν. Είχε και τον Άρη, ας πούμε, τον είχε θεραπεύσει. Ήταν ο γιατρός.
Το Βελιφιώτη.
Ναι, βέβαια. Στη δεύτερη μοιραρχία. Η δεύτερη μοιραρχία είναι στην Αττικοβιωτία. Και η άλλη στο Καρπενήσι.
Και αυτός ήταν ο πρώτος και
ο πρώτος
και
μοναδικός. Ήταν από την Αγόριανη ο Μπακλέζος.
Ναι, μάλιστα, ήταν από την Αγόριανη.
Και νομίζω ήταν ένας και μοναδικός.
Μόνος του ήταν.
Μόνος του. Μόνος του. Μέχρι δεκαετία του 80, ναι. Το στείνει όλο και είναι και ακριβώς πολλές φορές του έχει αποδειχθεί.
Έχουν σημασία οι αριθμοί. Το διάταγμα ξεκινάει με την αποικία στα 650 κρεβάτια. Και γρήγορα γίνεται στα 2.650.
Το 64 ο Γιώργος Παπανδρέου αλλάζει το όνομα σε ψηφιακό νοσοκομείο Λέρου και παίρνει τα κτίρια των σχολών πια. Μάλιστα. Επειδή φεύγουν, αδειάζουν σχολές,
παίρνει και γίνονται, τις εγκαταστάσεις. Επεκτείνεται το ψυχιατρίο, άρα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περισσότερους. Οπότε εκεί όσοι ήταν αζήτητοι πάνε στη Λέρο 2.650 άτομα. Ένας ψυχίατρος.
Ναι.
Είναι συγκλονιστικό. Ένας ψυχίατρος.
Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς και για το ΠΙΚΠΑ.
Ένας ψυχίατρος.
Και για τα 250 έως 500, έως 500 τρόφιμους του ΠΙΚΠΑ.
Ναι. Και δουλεύουν εκεί εκατοντάδες εργαζόμενοι, βέβαια, από τη Λέρο, οι περισσότεροι, απολύτως ανειδίκευτοι, οι οποίοι κάνουν τα πάντα. Από μαγειρίο, φύλαξη, νοσηλεία, ό,τι να είναι.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η απόλυτη
ακριβώς,
περιγραφή.
Ακριβώς, είναι βοηθή θαλάμων. Οι περισσότεροι ήταν είτε κτηνοτρόφοι, είτε ψαράδες. Αν κάποιος είχε κάνει τη μονοετή σχολή νοσοκόμας, ας πούμε, γινόταν, ξέρω, προϊστάμενος ή προϊσταμένης.
Ναι. Αλλά δεν ήταν η πλειοψηφία αυτή.
Όχι, ήταν ελάχιστη αυτή.
Μάλιστα. Έχουμε δύο διαφορετικές μελέτες. Εσείς, κυρία Καριδάκη, ερχόμενοι από τις επιστήμες ψή, όπως λέτε, ψυχολογίας δηλαδή, ψυχιατρικής κλπ.
Ιστορικός, ναι.
Εντάξει, ιστορικός, ναι, αλλά με αυτό το background. Εσείς, ερευνήτρια, ιστορικός επίσης, με το διδακτορικό σας, πάνω σε τι ήτανε, θυμίστε
μου. Για τις γυναίκες ήτανε, κοινωνική ιστορία κάνω.
Κοινωνική ιστορία κάνετε, ναι. Έρχεστε από δύο διαφορετικές γωνίες της ιστορίας και εξετάζετε ένα θέμα. Τι βλέπει η κάθε μία από εσάς σαν αυτό που είναι το κυρίαρχο στοιχείο που το χαρακτηρίζεις ως καθοριστικό για αυτό το οποίο θες να περιγράψεις. Ποιο είναι το?
Κοιτάξτε, και ο ιστορικός μέρος της κοινωνίας είναι. Όταν πήγα για πρώτη φορά, αυτό που με ενδιέφερε ήταν τα παιδιά, οι νεαροί αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά 20 χρόνια άρχισε πολύ να με ενδιαφέρει και το πώς, βρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι και οι λεργοί και για το, τέλος πάντων, αυτοί που ήταν μέσα στο ίδρυμα, πώς. Και έκανα μια πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική συνέντευξη με τον γιατρό, τον Γιάννη τον Λουκά, και έναν άλλον ο οποίος δούλευε εκεί, ο οποίος άσχετος ήταν. Και έπρεπε να βρει δουλειά και πήγε στο ψυχιατρείο.
Ναι, ναι.
Και προσπάθησα να μάθω, δηλαδή κάθε φορά ο άνθρωπος και εσείς πριν από 20 χρόνια, αλλιώς βάζετε ερωτήματα.
Σωστά.
Προσπαθώ να πω ότι και ο ιστορικός ως μέρος της κοινωνίας βάζει αλλιώς τα ερωτήματα. Και με απασχολούσε αυτό το θέμα. Πώς, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τώρα που δεν ήξερε, ας πούμε, αυτή τη δουλειά. Και μου το είπε πολύ απλά ο άνθρωπος. Έβλεπε τον άλλον, έπρεπε να του κάνουμε ένεση. Εκείνος έβλεπε την ένεση, δεν ήθελε, ήξερε τι γίνεται μετά, ότι ήταν η καταστολή, δεν ήθελε. Οπότε τον δέναμε. Δηλαδή, προσπάθησα να καταλάβω. Και η λειτουργία.
Τους μηχανισμούς της συμπεριφοράς.
Ναι. Πώς, ας πούμε, γίνεται αυτό. Και η λειτουργία. Γιατί, ας πούμε, δεν πηγαίνουν στη περίπατο αυτό που κάνουμε τον ιστορικό.
Εννοείται, γιατί δεν επισκέπτονται το χώρο σαν χώρο ιστορικό.
Ο χώρος είναι ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Δεν το ξέρει κανείς. Δεν έχουν πάει οι λεργοί, δεν έχουν πάει το πόδι τους εκεί. Ξέρετε ποιοι μας ήρθανε? Όχι οι άνθρωποι που είναι, ας πούμε, στη ηλικία μεταπολεμική, πρώτη μεταπολεμική γενιά, να το πω έτσι, τα εγγόνια. εκεί που έμενα ήταν μια κυρία από την ηλικία μου και είχε μια εγγόνα. Και αυτή ήρθε. Λέει, γιατί κυρία Τασουρέδη μας κάλεσε? Λέω, δεν ήξερα ότι σε ενδιαφέρει. Πώς, λέει. Και την άλλη μέρα, μετά την ξενάγηση που κάναμε με τον Γιάννη τον Λουκά, όλοι κάτω στη παραλία λέγαν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρανε, δεν τους είχε μιλήσει κανένα.
Γιατί εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, αυτό που ρώτησα πριν, πώς διαμορφώνεται αυτή η λεγόμενη συλλογική μνήμη. Νομίζω ότι οι θεσμοί, με όλες τις επιτελέσεις τους, είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτό το ρόλο. Να ανοίξει η μνήμη και να γίνει.
Η κοινωνία, τα άτομα,
και να γίνει,
πολλά.
Και
πολλά.
Να γίνει συλλογική, ναι, μνήμη πια. Δηλαδή, όταν καθιερώνεται, π.χ., εάν είχε καθιερωθεί στάνταρ ένας ιστορικός περίπατος μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος του τοπικού εκεί, θα λειτουργούσε διαφορετικά το πράγμα.
Δεν μπορούσε να γίνει. Όμως,
ναι, γιατί ήταν τραυματικό και δύσκολο. Τι να πας να δείξεις εκεί? Αυτό που έκανες πριν 10 χρόνια και ήταν τραγικό. Δεν πας λοιπόν, το κρύβεις και έτσι δεν... Σε άλλες περιπτώσεις όμως που συμβαίνει αυτό, δημιουργούνται τελετές, δημιουργούνται γιορτές επίσημες, δημιουργούνται τοπικές ή ευρύτερες. Εκεί ο κόσμος όλος θεωρεί ότι επειδή γίνεται αυτό, αυτό θυμάται κιόλας. Και έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό που λέμε συλλογική μνήμη, κοινωνική μνήμη, μέσω αυτού του τελετουργικού, έτσι, περισσότερο, δεν είναι?
Εντάξει, παίζουν και άλλο ρόλο. Και τα βιβλία, καλά, που βγαίνουν.
Ναι. Όλα μαζί. Αυτό λέω.
Οι δουλειές των επιστημόνων.
Απλώς σαν παράδειγμα το αναφέρω.
Ναι.
Όμως
λέτε,
πέρα από το παράδειγμα του θεσμού υπάρχουν οι επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν αυτόνομα. Έρχεστε λοιπόν εσείς με άλλα κίνητρα και κριτήρια. Πέραν της γιορτής, της επετείου ή της τραυματικής ή όχι μνήμης. Το γεγονός ότι η επιστημονική έρευνα από τις διάφορες πλευρές, την ανθρωπολογία, την ιστορία, ψυχιατρική, από το, δεν είχε αναπτυχθεί πολύ, και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ένα τραυματικό παράδειγμα η Λέρος. Επηρεάζει αυτό και τους επιστήμονες δηλαδή?
Εντάξει, οι επιστήμονες δεν είναι... Δεν ξέρω αν έτσι κι αλλιώς οι ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, μπορούμε να το ορίσουμε με αυτόν τον πολύ αυστηρό ορισμό, επειδή ακόμη και για επιστήμη είναι και κάτι που είναι πολύ και στην επικαιρότητα. Εγώ έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι η επιστήμη δεν είναι ουδέτερη και ούτε είναι εκτός οι επιστήμονες, εκτός της κοινωνίας ή εκτός της μνήμης. Δεν έρχονται. Δηλαδή, ίσα-ίσα, αν θεωρήσεις ότι μπορείς να κάνεις επιστήμη έτσι, με μια αίσθηση αυθεντίας και ότι είσαι απλά ένας παρατηρητής που δεν εμπλέκεται συναισθηματικά. Νοητά και λοιπά, νομίζω ότι μόνο σαν αποικιοκράτης θα δεις τους ηθαγενείς, ας πούμε.
Άλλωστε αυτό έτσι όπως το περιγράφεται, η αντίληψη είναι του 19ου
αιώνα. Ακριβώς.
Έτσι ξεκινάει η ιστορία.
Ακριβώς. Ενώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε κριτική. Έχει γίνει φυσικά κριτική σε αυτή τη στάση επιστήμης. Οπότε και εμείς οι επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών είμαστε μέσα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι κάτι που προφανώς υπάρχει κάποιο είδους συγκυρία, γιατί γεννήθηκε αυτό το ενδιαφέρον για τη Λέρα. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι το 2016 ναι, δεν υπήρχε κάτι.
Ναι.
Μετά όμως, σιγά σιγά και προσπαθώ, θέλοντας να διοργανώσω μια ημερίδα, γιατί πήρα μια υποτροφία από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και το Ίδρυμα Λάτσι για να κάνω την έρευνα στη Λέρο. Και μία από τις υποχρεώσεις μου ήταν να κάνω μία ημερίδα. Και τον Οκτώβριο του 2018 στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών κάναμε αυτήν την ημερίδα και είδα ότι υπήρχαν άλλοι άνθρωποι από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, πειθαρχίες όπως θέλετε πείτε το, που είχαν ασχοληθεί είτε εστιάζοντας στην ίδια τη Λέρο είτε σε κάτι περιφερειακό, όπως είναι το εξαιρετικό άρθρο του Δημήτρη Πλουμπίδη και της Δέσπος Κριτσοτάκη που είναι γενικότερα για τη μεταπολεμική ψυχιατρική, ή της Βάσιας Λέκα, που είναι αυτή η κριτική που ασκεί στην επίσημη, ας πούμε, ψυχιατρική και χρησιμοποιεί τη Λέρο σαν ένα παράδειγμα. Η Ειρήνη Αβραμοπούλου, ανθρωπολόγος, όπως και η Λόρι Κέινχαρτ, ανθρωπολόγος, που είχαν κάνει επιτόπια έρευνα στο νησί από μια άλλη μεθοδολογική σκοπιά. Και φυσικά ο Μάκης Σολωμός, ο οποίος είχε ασχοληθεί, είναι μουσικολόγος στο Παρίσι και είχε ασχοληθεί με το κομμάτι των κρατουμένων και τη μουσική τους από τα κάτω. Έτσι. Οπότε φέρνοντας αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές οπτικές γωνίες, που όμως νομίζω συνθέτουν ένα παζλ, το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο και ούτε και πρέπει να είναι, νομίζω.
Καλά.
Στην επιστήμη νομίζω ότι το θέμα είναι να ανοίγει ερωτήματα
και, συνέχεια,
να υπάρχει συνέχεια. Νομίζω ότι ένα από τα, αν μπορώ να πω, ένα από τα, από τις αρετές του βιβλίου είναι ότι φέρνει ακριβώς διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις κάτω από την ίδια στέγη.
Εσείς, κυρία Βερβενιώτη, τι λέτε για το κατά πόσο επηρεάζεται η επιστημονική έρευνα από το, από το αν το πεδίο που ερευνά είναι τραυματικό, αποσιοποιημένο. Φαντάζομαι ότι θα παίζει σημαντικό ρόλο και το πανεπιστήμιο σαν θεσμός, που είναι ένας κυρίαρχος θεσμός στο πεδίο της γνώσης, έτσι δεν είναι, της παραγωγής της κλπ. Κατά πόσο κυριαρχεί αυτή η α ή β λογική στους ιστορικούς, μιας και μιλάμε για την ιστορία, επηρεάζει αυτό το πράγμα?
Ναι, επηρεάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα εγώ το δευτερικό μου να μιλάω έτσι επί του πραγματικού, το Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας δεν έκανε ακόμη τη δεκαετία του 40. Ένα αυτό.
Δεν την έκανε καν σαν μάθημα και σαν ερευνητικό.
Αλλά δεν μπορούσα εγώ να κάνω το δακτορικό μου στο ΕΚΠΑ.
Μάλιστα. Πού το κάνατε το δακτορικό?
Στο Πάντιο.
Στο Πάντιο.
Ήταν πιο εύκολο το Πάντιο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς γίνονται. Το πρώτο συνέδριο για τον εμφύλιο
πότε
πόλεμο.
Πότε το κάνατε το διδακτορικό?
Πότε? Στο τέλος δεκαετίας του 80. Όχι, δεν είμαστε και μακριά.
Ναι.
40 χρόνια πώς
όχι,
είναι.
Όχι, το ρώτησα γιατί στο τέλος δεκαετίας του 80, αν το ΕΚΠΑ, το ιστορικό τμήμα του ΕΚΠΑ δεν αναφέρεται στη δεκαετία του 40 καθόλου, έχει μεγάλη σημασία.
Βέβαια έχει. Όπως ας πούμε έχει και το άλλο που λέγαμε με το κάψιμο το φακέλο. Όπως επίσης έχει το ότι γίνεται τώρα η έρευνα και πότε γίνεται. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, οτιδήποτε και να πάρεις είναι μέσα σε μια κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κοινωνία ζούμε όλοι. Και ιστορικοί και μη ιστορικοί. Και το ένα αλληλεπιδρά. Βίοι παράλληλοι είναι.
Διαβάζω στο δικό σας το κείμενο, κυρία Καριδάκη, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Το δικό σας δεν είναι? Ναι. Σωστά. Στη χώρα του ποτέ. Ο τίτλος «Στη χώρα του ποτέ» είναι από το Peter Pan, έτσι.
Η χώρα του ποτέ, που δεν μεγαλώνουν
ποτέ. Λοιπόν. Και κάνετε αυτόν τον συμβολικό παραλληλισμό και λεκτικό παραλληλισμό με τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν ποτέ, τα παιδιά με, δηλαδή τους ανθρώπους με νοητική υστέρηση, αναπηρία. Λοιπόν, και λέτε ότι τα παιδιά γίνονται εχμή του δόρατος της μετεμφυλιακής κρατικής ιδεολογίας και λειτουργούν σαν άλοθη για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους κρατικούς, για την άσκηση της κρατικής βίαιης, τη χαρακτηρίζεται εσείς, πολιτικής, μετά τον εμφύλιο κλπ. Δεν ξέρω αν συμπερίζεστε κάτι τέτοιο κι εσείς, κυρία Βερβενιώτη, ότι τα παιδιά έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν το λέω με την κακή έννοια, δηλαδή έχουν συμποποιηθεί με την έννοια της εκμετάλλευσης, αλλά έχουν αντιμετωπιστεί με ένα τέτοιο τρόπο, δηλαδή να σώσω τα παιδιά. Είτε είναι ασθενή, είτε είναι προερχόμενα από το κομμουνιστικό στρατόπεδο, είτε να τα σώσω. Αυτό το να τα σώσω είναι στον πυρήνα της κρατικής ιδεολογίας για 20 χρόνια περίπου, 30, μετά τον εμφύλιο.
Αυτό ακριβώς είναι και το... Επειδή ρωτήσατε πριν ποιο είναι το κύριο που εστιάζεται, νομίζω ότι μέσα από την έρευνα, αυτό δεν το ήξερα πριν να μελετήσω, τι λέω, αυτό έγινε το κύριο ενδιαφέρον μου. Δηλαδή, η κρατική μεταπολεμική μετεμφυλιακή κρατική ιδεολογία και η χρήση της πρόνοιας και της φροντίδας, η οποία υπάρχει. Δηλαδή οι σχολές δεκαετία του 50 προσφέρουν τεχνική εκπαίδευση δωρεάν στα παιδιά της εργατικής τάξης.
Και για προσφέρουν
παράδειγμα,
πραγματικά τεχνική
πραγματικά,
εκπαίδευση. Γίνονται μαστόροι.
Οι άνθρωποι γίνονται τυπογράφοι, τσαγκάριδες, εκπλοποί κλπ. Ή το κομμάτι, ακόμα και το ψυχιατρίο. Και όπως πολύ ωραία το λένε και η Δέσποι Κριτσοτάκη και ο Δημήτρης Απλουμπίδης στο κείμενό τους, ήταν μια προσπάθεια να εξυγχρονισμού της ψυχιατρικής. Υπάρχει το κομμάτι της πρόνοιας, το κομμάτι της φροντίδας, που έρχεται χέρι-χέρι με το κομμάτι της πειθάρχησης, το κομμάτι της επιτήρησης, το κομμάτι της κατήχησης, έτσι, και ιδεολογικά και σε σχέση με τα σώματα όμως, πώς είναι το σωστό πώς πρέπει να φέρει, που έχει και έμφυλα χαρακτηριστικά μέσα, η σωστή νοικοκυρά, η σωστή σύζυγος, ή ακόμα και ο κουβαλητής, ας πούμε, για τα αγόρια αντίστοιχα. Και νομίζω ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει κάτι που θεωρούμε ότι είναι σχεδόν έξω της ιδεολογίας, ότι τα παιδιά σε κάθε, είτε μιλάμε για την αριστερά, για τη δεξιά κλπ, θα είναι πάντα η αιχμή του δόρατος. Γιατί θεωρούμε ότι είναι έξω από την ιδεολογία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι έξω από την ιδεολογία, και ότι το γεγονός ότι τα παιδιά δημιουργούν αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή πώς βλέπουμε τους πρόσφυγες, οι κύριες εικόνες που βγαίνουν προς τα έξω για να κάνουν, να δημιουργηθεί συγκινησιακή φόρτιση, να τους λυπηθούμε, να τους. Είναι τα παιδιά.
Βέβαια, πάντα.
Το οποίο είναι αρκετά προβληματικό. Χωρίς να λέω, όπως το είπατε κι εσείς, δεν είναι ότι τα χρησιμοποιούμε ακριβώς, αλλά είναι. Έχει μέσα, θέλει περισσότερη σκέψη. Είναι κάπως πανανθρώπινο μέσα σε εισαγωγικά τα συναισθήματα που μας προκαλεί, αλλά είναι γιατί τα σώματα των ενηλίκων, ας πούμε, δεν έχουν τόση αξία, τόση σημασία. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται ακριβώς μέσα από τους λόγους που, αυτό που γράφω εγώ στο δικό μου το άρθρο, είναι ότι παντού αναφέρονται ως παιδιά, που έχει να κάνει και με εγγενή χαρακτηριστικά, αλλά έχει να κάνει και με το ότι αυτό τους προσφέρει, και, δηλαδή ότι κάπως θα τα σώσουμε, θα τα βοηθήσουμε,
Ναι. Και μέσω αυτού του σωστικού εγχειρήματος εφαρμόζεις εσύ μια ιδεολογία και μια πολιτική.
Ακριβώς.
Δεν την κρίνω, αλλά σίγουρα εφαρμόζεις μια πολιτική. Μπορεί να είναι της Φρυδερίκης ή μπορεί να είναι του Στάλιν, δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Πάντως είναι μια πολιτική, έτσι δεν είναι. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση.
Εγώ θέλω σωστά. Να πω κάτι σε σχέση με αυτό που λέγαμε, τη μνήμη, τα νησιά και τις σχολές. Όταν παίρνουν τα νεαρά ανταρτόπουλα να τα εκπαιδεύσουν στις βασιλικές τεχνικές σχολές, και ο βασιλιάς δίνει συνέντευξη στο New York Times και λέει ότι όπως έχουμε τη Μακρόνσο για τους ενήλικες, έχουμε για τα ανήλικα, ας πούμε,
τις
τεχνικές σχολές, η μέθοδος αναμόρφωσης είναι μία, και είναι φοβερό. Να μην θυμούνται. Τους απαγορεύουν να μιλάνε για την προηγούμενη ζωή τους. Έπρεπε δηλαδή να σβήσουν,
για να εξαγνιστούν,
τη ζωή τους για να ξεκινήσουν από εκεί και πέρα. Δηλαδή το παρελθόν δεν υπάρχει. Δείτε το και στην ελληνική κοινωνία, για το τραύμα του εμφυλίου. Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα που κάναμε για τον εμφύλιο έγινε 50 χρόνια μετά το τέλος του. Για την ιστορία είναι ένα ικανοποιητικό διάστημα. Αλλά στην πραγματικότητα, αν θέλεις να φτιάξεις κάτι, είτε παιδιά είτε ενήλικες, το βασικό είναι να μην θυμώνται. Η αμνησία, δηλαδή δεν θα θυμάσαι το παρελθόν σου.
Κρίσιμο σημείο αυτό.
Αυτό είναι η αμνησία, δηλαδή η λύθη είναι αυτό που μπορεί να κερδίσει κάποιος πάνω σε μια κοινωνία, και να την διαχειριστεί και να την κάνει ό,τι θέλει. Ο αγώνας, ας πούμε, για τη μνήμη, και έτσι βλέπω και αυτό το βιβλίο, είναι νομίζω ό,τι σημαντικότερο έχουμε να κάνουμε. Είναι σαν να είναι μέσα στο φως και στο σκοτάδι.
Ναι, γιατί εν τέλει η μνήμη, η ζωντανή μνήμη, έτσι, δημιουργεί και μια κριτική διάθεση πάντα και ένα κριτικό πνεύμα στον άνθρωπο που φέρει αυτή τη μνήμη. Δηλαδή μπορεί να κρίνει με αυτή την έννοια, να κρίνει τα πράγματα. Θυμάμαι, άρα κρίνω κιόλας. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή αυτή, να θυμίσουμε απλώς ότι στους συγγραφείς του τόμου αυτού, εκτός από την Δανάη Καριδάκη που έχει την εισαγωγή, την επιμέλεια και το κείμενο «Στη χώρα του ποτέ», και την Τασούλα Βερβενιώτη που ήταν εδώ επίσης και που
Εγώ είμαι επίλογος.
Τον επίλογο μέσα από τα ημερολόγια σας, δηλαδή, και την διαδρομή που κάνατε στη Λέρο, το κείμενο του Δημήτρη Πλουμπίδη και της Δέσπος Κριτσοτάκη για την απικία ψυχοπαθών της Λέρου και της απόπερης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη μεταπολεμική Ελλάδα, δεκαετίες 50 και 60, του Μάκη Σολομού, εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, το αναφέρατε, «Μουσική δημιουργία και πολιτική κράτηση, Λέρος 1971, τα 16 τραγούδια της εξορίας», Ειρήνη Αβραμοπούλου, «Αρχαϊκή βία, η βιοπολιτική του συνόρου και το αίτημα για ελευθερία μέσα από το παράδειγμα της Λέρου.
Είναι για τους πρόσφυγες.
Είναι για τους πρόσφυγες.
Το κομμάτι φέρνει στο σήμερα.
Με αφορμή τα hot spot κάνει την ερευνά της Ειρήνη Αβραμοπούλου εκεί. Η Λόρι Κέιν Χαρτ Λέρο σε ένα παλάτι μνήμης και όπως είπαμε η Τασούλα Βερβενιώτη το επίμετρο.
Και η Βάσια Λέκα που κάνει την κριτική.
Και η Βάσια Λέκα, σωστά. Το ένοχο μυστικό της Ευρώπης, σκέψη για την ψυχιατρική του χθες και του σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Οι εκδόσεις ψηφίδες είναι αυτές οι οποίες φέρουν αυτό το βιβλίο σε εμάς, σαν καταναλωτές του βιβλίου, αναγνώστες δηλαδή. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε και να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Δημήτρης Τρίκας λοιπόν στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου, η Δανάη Καριδάκη και η Τασούλα Βερβενιώτη, σας ευχαριστώ και τους δύο.
Εμείς
σας
ευχαριστούμε πολύ.
Και ο Δημήτρης Πλουμπίδης που συμμετείχε τηλεφωνικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Γεια σας. Palmetto morning, dew drips off the mailbox where a letter came informing me to get back on a big airplane. Been making memories in the wrong place, the wrong address. Blacktop highways, ain't a soul in sight for miles. I'm driving blind. I know it like the back of my abandoned mind. Homesick like this has gotta be a sorry crime, a waste of time. But I always go back in my mind to back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Box holds a toast to another time. An empty vessel, a broken heart, and a wasted wine. Oh, but I always go back in my mind to back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Back door, front porch, window. Back door,
back door, back door. Front porch, front porch. Window. Window. Back door, back door. Front porch, front porch. Window.